Naladili jste si rádio vašeho kraje, lékařskou poradnu, tentokrát na téma rakovina prostaty a varlat. Hostem ve studiu je doktor Ivan Trávníček z urologické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. V listopadu si celá řada mužů pravidelně nechává narůst knír, zapojují se tak do akce Movember. Jejím cílem je šířit osvětu týkající se zdraví mužů, konkrétně právě rakoviny prostaty a varlat. Připomeňte nám princip Movembru. Proč ty kníry, pane doktore?
Ještě jednou dobrý večer. To je krásná akce, ten Movember, já osobně ji mám hrozně rád. Sám mám rád svoje vousy, ale do akce Movembru se zařazuji aspoň tak, že si ten knír tolik nezastřihávám jako ten zbytek. Smyslem knírů je dát jakýsi viditelný znak mužství na odiv a je to něco, co se v dnešní době už tolik nenosí. Naopak každého to upoutá, každý se začne divit, cože to máš za věc pod nosem a kam si dal ten zbytek. A když se takto začne ptát, tak je prostor na to otevřít téma, proč mám knír a z jakého důvodu. Akce Movember vznikla asi v Americe, nevím, možná v Austrálii, na podporu mužů a mužského zdraví, jelikož v dnešní době si musíme přiznat, že to může být trošku i opomíjené téma. Naopak je docela záhodno to dát trošku na povrch, protože třeba nádor prostaty je celosvětově vůbec nejčastějším nádorem u mužů. Čím více se bude o této problematice vědět, tím lépe my lékaři budeme moct s pacienty o tom mluvit a tím lépe budeme moct následně bojovat s těmito nemocemi.
A podle vaší zkušenosti funguje to, že opravdu ten knír vzbudí zájem a ten rozhovor se zapřede?
Já si myslím, že to určitě funguje. Jo, když vidíte někoho s knírem, komu není, kdo ho nemá šedivý, mysleveně, tak se vždycky ptáte, jestli ten člověk drží modu, nebo jestli je to nějaká póza, nebo jestli to je z nějakého důvodu. A ten důvod máme teď v listopadu.
Česká republika se k Movembru přidala už před víc jak 10 lety, tuším, že to bylo v roce 2009. Přineslo to za ty roky nějaké konkrétní výsledky z vašeho pohledu lékaře?
Určitě ano. Minimálně naše nemocnice totiž akci Movember dodržuje taky, je jedním z partnerů Movembru, stejně jako Česká urologická společnost. Ty největší tváře České urologické společnosti pravidelně mají knír. Někteří hezčí, někteří méně hezký, ale všichni ho mají. Ti mužtí samozřejmě. A minimálně naše nemocnice nabízí různé akce, takové jako nabízí někdy supermarkety, akce na něco upozornit, něco prodat. Tak my upozorňujeme a snažíme se nabízet třeba metody vyšetření, které naše nemocnice poskytuje, někdy ve větší míře. Akce Movember v minulých letech vždycky byla jakýmsi preventivním testováním markerů v krvi u mužů. Nabízelo se to, upozorňovalo se na to různými spoty, banery, různými plakáty a tak dále. Minimálně pro naší ambulanci to znamená větší zápřah práce, ale pro naše pacienty to může přinést mnoho dobrého.
Mluvil jste o uplynulých letech, takže letos je to kvůli covidu jinak?
Nemyslím si, že by to bylo kvůli covidu jinak. Ty covidové změny byly hlavně v loňském roce a letošní jaro. Letošní covidová vlna se teprve rozjíždí. Pravda, už do i našeho oboru se nějaké omezení péče taky promítá. Ale myslím si, že movembrová vyšetření, jsou nabízena stále.
Zaznělo tady, že rakovina prostaty je velmi časté onemocnění. Ano. Jak je to s rakovinou varlat? Je to také časté onemocnění nebo je spíš vzácnější?
To je naopak relativně vzácné onemocnění. Nicméně velmi důležité, nádor prostaty je typicky nádorovým onemocněním starší populace. Nejčastěji mezi 60 až 80 lety, kdy ten tumor začne nějakým způsobem se projevovat nebo se na to začne myslet. Nádory varlat jsou naopak typicky problémem mladší populace od 20 tak do 40 let, což může být velký problém, jelikož nádor varlete, i když je třeba malý, tak může znamenat rozsáhlou nastávající následnou léčbu, která provází toto onemocnění. Pro ty mladé muže to je věc, která může zásadně ovlivnit jejich život.
V čem spočívá prevence, ať už rakoviny prostaty nebo i rakoviny varlat?
Prevence jako takovou toho nádorového onemocnění neznáme. Nicméně to, co by se jakousi prevencí mohlo nazývat, je včasné vyšetření a včasné odhalení tohoto onemocnění v raném stádiu. Můžu říct, že u nádoru varlat i u nádoru prostaty máme relativně jednoduché metody. Jak to zjistit v časném stádiu? U nádoru varlat stačí samovyšetření pohmatem. Každý muž má možnost vyšetřit vlastní varlata kdykoliv. Prakticky teda, řekněme to v uvozovkách, ale dejme tomu každý den, ne kdykoliv. Ale a má možnost to posoudit se stavem, jaký byl včera, předevčírem, minulý měsíc. A jakmile je něco jinak, tak je schopen odhalit tumor varlete relativně často. A u nádoru prostaty máme taky velmi jednoduché vyšetření, to je náběr krve. To může udělat praktický lékař, urolog na jakékoliv ambulanci a také velmi citlivě můžeme odhalit právě nádor prostaty.
Pokračuje lékařská poradna dnes na téma rakovina prostaty a varlat. U mikrofonu je se mnou doktor Ivan Trávníček, urolog z Plzeňské fakultní nemocnice. Své dotazy pro něj směrujte na pevnou linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. Pane doktore, vy jste zdůrazňoval, že předpokladem úspěšné léčby, ono ostatně jakéhokoliv nádoru, tedy je jeho včasné odhalení. Mluvili jsme o samovyšetření. Čeho by se měl muž při tom samovyšetření, pokud je možné všímat, případně pokud se jedná o prostatu, jaké jsou příznaky rakoviny prostaty?
Začneme tedy těmi nádory varlat. Když jste mluvila o samovyšetření, tak to, co může muž pro svoje zdraví a zdraví svých varlat udělat, je provádět pravidelné samovyšetření, což je velmi jednoduché. Pouze pohmatem zkontroluje, jestli varlata jsou stejná, jako byly minulou dobu, kdy si varlata naposledy vyšetřoval. Mohlo to být včera nebo minulý měsíc.
Takže jakákoliv změna už značí, že něco není v pořádku?
Muž měl vnímat je nově vzniklé zatuhnutí nebo bulka na samotném tom varleti, něco, co se mu tam nezdá. Neočekávám, že to každý správně odhadne. To není ani účelem samovyšetření. Účelem samovyšetření je právě odhalit včas něco, co je tam divného, a zajít za lékařem a říct, něco se mi tam nelíbí, a lékař potom je tady od toho, aby udělal správnou diagnostiku. Což taky u nádoru varlete není nic zcela komplikovaného. Udělá to každý urolog v každé ambulanci. Nádor varlete typicky není bolestivý. Typicky se nalezne relativně malý, protože ty varlata jsou velmi dobře dostupná tomu vyšetření a většina mužů své varlata zná. A když tam něco objeví, tak je schopen velmi včas zajít k lékaři. Nesmí ovšem to oddálit jakýmsi ostychem, který se někdy může také objevit. To je velmi nebezpečný a trošku bych apeloval na všechny, kteří mají na svých varlatech něco, co tam neměli minule, aby se na urologii dostavili. No a u nádoru prostaty máme zase trošku jinou metodu vyšetření. I nádor prostaty v časných fázích nemusí mít vůbec žádné symptomy. Nemusíme o něm vůbec vědět. Nic nebolí, nic se nám neděje, přesto tam ten nádor začíná růst a to, co nám ho velmi dobře odhalí, je náběr krve na takzvané PSA. To PSA je zkratka enzymu, který se jmenuje prostatický specifický antigen. A je to enzym a my ho využíváme k tomu, že se dá dobře měřit v krvi. A jakmile ty hodnoty nejsou v normě, už nás to může navést k tomu, že nádor může být přítomen.
Máme tady dotaz, jaká hodnota PSA znamená rakovinu?
Na to nemůžu úplně odpovědět, ale můžu říct, že některé hodnoty mají spíše směřují k tomu, že je vyšší riziko, že právě díky nádoru prostaty ta hodnota je zvýšena. Víme, že u mužů s přibývajícím věkem vzrůstá i hladina PSA u zcela zdravé prostaty. U mužů mladého věku, mě bude 40 za chvíli, by měl PSA být pod 2. U mužů o něco starší 25, dejme tomu 50-níku by mělo být tak 3,5. u mužů, kterým je tak 60, 65, kolem 4.
Uh-huh. Jo, když potom jsou ty hodnoty PSA vyšší, následuje krevní test PHI, to je co?
PHI je takový pomocné číslo nebo takový parametr, který se vypočítává právě z toho odebraného PSA, z jeho částí. Je to takový vzoreček, kterým se PHI vypočítá. Nám to přináší přesnější rozlišení mezi tím, když PSA zvyšuje třeba i jiné onemocnění než pouze nádor. PSA se může zvyšovat třeba při zánětu prostaty nebo i při takzvaném nezhoubném zvětšení. Může být PSA vyšší. V těchto případech ale takzvané PHI se drží v limitu a nevzrůstá nad nějakou normou, kterou my si dáváme třeba 40. Jakmile je to pod 40, víme, že je to velmi pravděpodobně v pořádku i při vyšším PSA. Jakmile je to nad 40, už jsme více ostražití. Když je to zase třeba nad 100, tak máme o to více jasno.
Mluvil jste o tom, že vyšetření provádí urolog. Znamená to, že muž, pokud má nějaké podezření, že něco není v pořádku, má zamířit rovnou k urologovi, anebo má navštívit nejdříve praktického lékaře?
Vyšetření PSA patří i do preventivního vyšetření u praktického lékaře. Praktický lékař by měl být mimo jiné také od toho, aby správně posoudil buď příznaky, nebo riziko nějakého onemocnění, nebo provedl vstupní první vyšetření, protože má k tomu jednak možnosti a jednak pacienty v péči, které zná, zná jejich komorbidity, ví, s čím se léčí ten pacient a vídá pravidelně své pacienty. Takže může i pravidelně toto vyšetření provádět sám praktický lékař. Samozřejmě, pokud má pacient nějaké nově vzniklé akutní potíže, kterému činí problémy, bolesti nebo cokoliv jiného, není vůbec problém, aby se dostavil přímo k urologovi.
Napsal nám posluchač, je mi 81 let, vodní kýla varlete, příčina léčba, nebezpečí?
Vodní kýla varlete, takzvaná hydrokéla, není věc, která by byla vysloveně nebezpečná, je to spíše věc, která způsobuje diskomfort svojí velikostí, svým objemem. Je to nahromadění tekutiny, podobné tkáňovému moku nebo krevní plazmě v obalech varlete. Varle má několik vrstev obalů a mezi dvěma částmi se může hromadit tekutina.
Posloucháte lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje s doktorem Ivanem Trávničkem z urologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Naším tématem je rakovina varlat a rakovina prostaty. Kdy a jakým způsobem se provádí biopsie, pane doktore? A je to hodně bolestivé vyšetření, na to se muži často ptají, obávají se toho.
Tak mluvíme o biopsii prostaty. To je vyšetření, které je nutné k tomu, abychom my mohli vlastně říci, ano, jedná se o nádor prostaty. Jak jsme mluvili o PSA, ne každé zvýšení PSA znamená okamžitě nádor, někdy to může být i z příčin jiných. A právě když nás navádí tyto vlastně neinvazivní vyšetření k tomu, že by nádor mohl být přítomen, musíme ho před léčbou nejprve potvrdit, takzvanou biopsií. Ta se provádí odběrem takových válečků pomocí takové duté jehly, která vždycky dokáže vypíchnout, odebrat tenký 2-centimetrový váleček tkáně. Provádí se to v současné době už velmi moderně. U nás ve fakultní nemocnici máme software, který dokáže přesně pomoci tomu lékaři, který provádí biopsii, zacílit do ložiska, které bylo předtím označeno na magnetické rezonanci, takže i toto vyšetření dostálo za poslední dobu významného pokroku. Bolestivost při těchto invazivních vyšetření vždycky nějaká je. Když se mě někdo zeptá, jak bolí odběr krve, ano, bolí, píchneme vás do ruky. I v tomto případě se provádí odběr jehlou. Jsou možnosti i různého přístupu k té prostatě. Nejčastěji se používá odběr přes konečník, to znamená, zavádí se sonografická sonda, která není některak tlustá, ale musí se zavést do konečníku. Už to někoho může, dejme tomu, odrazovat při tom diskomfortu a odebírá se přes stěnu toho konečníku z té prostaty několik vzorků. Samotný ten odběr vysloveně bolestivý není. Je to jakýsi diskomfort, je to spíše tlak, člověka to může překvapit, ale bolestivost jako taková, o té bych tam úplně nemluvil. pokud to člověk špatně toleruje, máme i možnosti ovlivnit jak tu bolest, tak i ten diskomfort, který ten pacient tam zažívá. Takže máme i léky na snížení té bolesti a dá se potom zlepšit eventuálně dosažení nějakých ložisek toho tumoru v jiné části prostaty odběrem přes kůži, přes hráz, to znamená mezi šourkem a konečníkem přes tu kůži. To už je pravda bolestivější, tam se to provádí v lokálním umrtvení. Takže máme metody k tomu, jak ten diskomfort z té biopsie snížit.
Někdo nám telefonuje, takže si vezměte sluchátka.
No.
Dobrý večer, můžete se ptát?
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy tady řešíte pořád jenom, že ten člověk je nemocný, že má tu prostatu. Ale já se ptám, mám kluků, synů a synovců plný barák a chlapů taky všelijakých, co se u nás narodili. A jaká je prevence toho, aby člověk nikdy tu rakovinu té prostaty nedostal? Jaká je péče o to, oné všecko, aby ten člověk byl zdravý až do konce života? Protože u nás v rodině nikdy nikdo tohle neměl. Tak já jenom akorát vím, že se hodně dbali chlapi na hygienu, i umývali oné pod teplou, pod studenou vodou, dělali si sedací koupele, tak to vím určitě. No a to je tak všecko, co o tom vím, ale chtěla bych vědět víc. Čili co dělat, aby ten kluk byl zdravý vlastně při té výchově už od malu. V tuté hygieně jsem všechny kluky vedla.
My vám děkujeme za zavolání. Přejme hezký večer. Já už jsem se na prevenci ptala, vy jste se k tomu vyjadřoval, ale poprosím vás tady o rozšíření té odpovědi.
Ne, jak říkám, bohužel prevence jako taková nádorových onemocnění z většiny zatím není. Máme možnosti, jak předcházet pokročilejším stádiím včasným zjištěním toho onemocnění. Máme typy nádorových onemocnění, kterým skutečně prevencí nebo nějakou léčbou předcházet můžeme. To jsou nádory způsobené třeba přenosnými HPV viry. Máme možnosti, jak včas odhalit predispozici k vzniku nádoru. Jsou to třeba nádory prsu u žen, které mají dědičnou třeba poruchu genů BRCA. Můžeme, dejme tomu, toto vztáhnout trošku i k nádoru prostaty, kdy víme, že nádor prostaty může být takzvaně familiárně vázaný. Pokud můj dědeček, můj tatínek a jeden z mých bratrů v mladém věku měli nádor prostaty, tak já potom budu ve vysokém riziku toho nádoru. Může tam hrát roli i samotná ta genetika, i ty zmiňované geny BRCA. A pak máme možnost ještě lépe předcházet nebo včas objevit možný vznik tumoru. Ale u těchto diagnóz prevenci vzniku toho nádorového onemocnění zatím neznáme.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Na téma rakovina prostaty a varlaci povídáme s urologem z Plzeňské fakultní nemocnice doktorem Ivanem Trávničkem. Přidat se k nám můžete přes pevnou linku 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 605 55 48. Jedna taková tady je, za jak dlouho se při rakovině prostaty a varlat udělají metastázy a ve kterých orgánech?
Závisí na tom, jak ten tumor samotný je agresivní, jak se chová. U nádoru prostaty to je velmi heterogenní nebo onemocnění, které může se projevovat nepříliš agresivně, a nebo naopak u někoho velmi agresivně s časným vznikem nádoru, toho metastatického postižení. Vznik metastatického postižení od prvního třeba zjištění toho nádorového onemocnění, když to vezmeme obecně, můžeme odhadovat v rámci let od té diagnózy. Když jsou ty nádory vysoce agresivní, tak velmi často už vlastně diagnostikujeme ten tumor ve fázi metastatického onemocnění, ale to je skutečně jenom menšina těch nádorů. U nádoru varlat je to trošku jinak, protože nádor varleté je velmi rychle rostoucí, rychle se šířící onemocnění, ale díky tomu taky velmi dobře léčitelné. To znamená, velká část těch diagnostikovaných tumorů varlat už je ve fázi, že mají založené nějaká ložiska, nejčastěji v lymfatických uzlinách. Nicméně s tím se počítá i s tou léčbou. Musíme říct, že nádor varlete už bereme ze začátku jako takzvané systémové onemocnění, to znamená, vždy se počítá s tím, že už při té diagnóze někde nějaké ložisko může být založeno, třeba mikroskopické.
A jak tedy léčíte rakovinu prostaty, rakovinu varlat?
U nádoru varlat, když jsem s nimi skončil, tak s nimi začnu. Prvním krokem té léčby a vlastně posledním krokem diagnostiky je odstranění toho postiženého varlete. To se musí udělat vždycky. Máme možnosti v současné době pro muže z kosmetických důvodů dát třeba silikonovou protézu, ale to varlet se musí vždycky odstranit. Jsou speciální indikace, kdy to není úplně pravda, že se dá odstranit pouze ten tumor, ale o tom se nebudu moc rozmlouvat. A potom následuje podle typu toho nádorového postižení další léčba. Nejčastěji se podává léčba chemoterapií. Část těch nádorů lze pouze sledovat, ale u těch víme, že přibližně třetina z těch nemocných, kteří mají to úplně nejmenší stádium toho onemocnění, které můžeme sledovat, tak přibližně třetina se jich dočká té následné léčby. U nádoru prostaty je to zase trošku jinak. Tam ta léčba je nabízena pacientům, kteří předpokládáme, že budou profitovat z té léčby. Můžeme říct, že nádor prostaty z většiny neroste tak rychle, a proto léčbu nabízíme pacientům aktivním, kteří mají ještě minimálně 10 let před sebou. Máme k dispozici léčbu operační, léčbu ozařováním. Pro některá stádia máme k dispozici léčbu hormonální. Máme spoustu možností kombinací těchto různých druhů léčby.
Ano. Jak jste říkal, že karcinom prostaty neroste tolik rychle, je to ten nízkorizikový? Máme totiž tady dotaz, co je to nízkorizikový karcinom prostaty?
Nízkorizikový karcinom prostaty je označení pro tumory, které jsou stratifikovány do této kategorie nízce rizikového. Pro lékaře je vždycky dobré mít jakýsi náhled na ten tumor z pohledu jakési škatulky, udělat si rychlý pohled na to, s čím vlastně má člověk co dočinění. A jako nízce rizikový tumor je označován ten, který má nízké PSA, je ohraničený pouze na tu prostatu, což se dozvíme z pohmatového vyšetření nebo z magnetické rezonance. A výsledky biopsie, kterou, jak jsem říkal, musíme vždycky provést před léčbou, tak dopadly relativně dobře. Byl prokázán tumor, ale nikterak agresivní. My to hodnotíme podle jeho takzvaného gradu. Na to jsou postupy. A pokud všechny tyto parametry jsou splněny, pak můžeme mluvit o nízce rizikovém nádoru prostaty. Ten má zase trošku jiný přístup toho lékaře, než ten vysoce rizikový.
Dále tu máme dotazy týkající se protonové léčby. Hodně se na to posluchači ptají i u jiných typů rakovin, teď konkrétně tedy u rakoviny prostaty a rakoviny varlat, co dokáže a pro koho je vhodná protonová léčba?
Musím nejprve říct, že já jsem urolog, nikoliv radioterapeut. Nejsem tudíž úplně oprávněn mluvit o tom, jaké zvláštní výhody má protonová léčba oproti klasickému ozáření zevním svazkem, třeba z lineárního urychlovače. To, co obecně o tom můžu říct, že protonová léčba je zcela legitimní léčba nádorů, lze tím léčit nádor prostaty. Ten smysl té protonové léčby je využití vlastně předání té energie těch částic přímo do místa, kam byly nasměrovány. Může se, pokud se dobře zacílí, ušetřit okolní struktury, které můžou být několik milimetrů od toho ložiska, na které se cílí. Využívá se to s výhodou u nádorů třeba intrakraniálních. I nádor prostaty samozřejmě protonem jde léčit. Ty nevýhody jsou určitě cena. Protonová léčba je dražší a zároveň musím říct, že z toho, co já vím, tak to klasické ozáření zemním svazkem z toho lineárního urychlovače má minimálně srovnatelné nebo stejné léčebné účinky a zároveň je stejně bezpečná. To, co v současné době radioterapeuti dokážou, jakým způsobem dokážou zaměřovat tu léčbu a cílit přesně na ty orgány a ty objemy, které léčit chtějí, se nedá srovnat s dobou minulou. Dnešní možnosti toho zaměření a softwary, které to počítají, tak jsou daleko lepší. To znamená, u nádoru prostaty jasný benefit toho protonu, aspoň za mě jako urologa, nevidím. Aha. Ale neříkám, že to je špatný, je to léčba určitě účinná stejně, ale jako to ostatní.
A pokud je o varlata, tam ano. Je léčba, ta operace především.
U varlat, jak jsem říkal, se na to musí pomýšlet jako na takzvané systémové onemocnění, že někde už může nějaký zárodek té takzvané metastázy být. Prvním krokem té léčby je odstranění varlete, ale musí potom, nebo u velké části těch pacientů následuje další léčba, buď chemoterapií, nebo ozářením.
Ve vysílání Rádia Vašeho kraje nám radí doktor Ivan Trávníček z Plzeňské urologické kliniky. Přišel dotaz, je inkontinence důsledkem špatně provedené operace?
Myšleno operace prostaty. U operace prostaty zasahujeme do močového traktu, do jeho anatomie, odstraňujeme něco, co tam původně mělo být, tedy samotnou prostatu. Struktury, které udržují kontinenci, to znamená svěrač močové trubice, nervy k němu vedoucí, jsou velmi blízko. Při operaci prostaty, radikálním odstranění, vždycky upozorňujeme pacienty, že nějaký únik moči může být přítomen. Nejedná se tedy vždy o špatné provedení operace, ale provází to bohužel neříkám, že inkontinence je pravidlem, ale může to být součástí této léčby, je třeba s tím počítat.
Nakolik léčba rakoviny prostaty a varlat do budoucna ovlivní sexuální život muže a jeho plodnost?
U nádorů varlat je v případě léčby chemoterapii plodnost ovlivněná velmi. Proto doporučujeme mladým mužům, aby si nechali provést takzvanou kryoprezervaci spermatu, to znamená svoje sperma si zamrazit a uchovat tak vitální spermie. Pro možnost oplodnění sexuální funkce ovlivněny nebývají. U léčby nádoru prostaty při operačním odstranění prostaty může být ovlivněná někdy erekce, ale to zase závisí na způsobu provedení té léčby, jestli je indikované radikálnější a agresivnější odstranění prostaty nebo šetrnější odstranění s šetřením nervů a to zase závisí na rizikovosti toho onemocnění.
Další dotaz. Je nějaká studie, která by se zabývala vztahem mezi oblečením, které muži nosí a rakovinou varlat nebo prostaty?
Taková studie určitě není. Kdysi se udávala souvislost kožních nádorů šourku s oblečením u kominíků, kteří nosili takové zadechtované kalhoty, ale to je spíš historická zajímavost a takovou tu souvislost neznám.
Blíží se 19. hodina, spolu s ní závěr naší poradny, takže vás poprosím o shrnutí toho nejdůležitějšího z ní.
Rád bych apeloval na všechny muže, aby si všímali svého těla, byli k němu fér a dopřáli mu to, co si jejich tělo zaslouží. To znamená pravidelnou péči o vousy samozřejmě v době Movembru. U starších mužů nebojte se přijít k lékaři na vyšetření prostaty, překonejte svůj strach, buďte chlapi a u mladších mužů nebuďte baby. A pokud máte problém, přijďte k tomu lékaři taky.